Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, дорогий отче.
Навіки слава.
Отця в руках. Зараз це для тих, хто не бачить нашу студію тепер. Документи Другого Ватиканського собору. Така красива червона книжка, такий певний компендіум цих документів.
Да, не компендіум, то є повний состав всіх документів. Да?
Ось так от. Я навіть не думав, що це може поміститись в одну книжку.
На щастя, так. Більше місця займає коментарі.
Коментарі інколи важче зрозуміти.
Навіть синтеза. Завжди то собор, треба пам'ятати, розпочав в 62-му році, а закінчив в 65-му. Так що, то були 3 роки. То собрати одну таку книжку, направда, велика робота.
Абсолютно. Отже, ви на якій мові читаєте документи? Польська, українська?
Ну, звісно, що на польській, але українською теж.
Ну, у нас було багато до перекладу зауважень, так казали ці, що переклад.
Видно, що той переклад є такий, дійсно, трохи часами. Значи, мені трудно оцінити. Я не знаю так добре української мови, правда, щоб можна було це оцінити, чи то адекватні є слова до оригіналу. Оригінал був, відомо, на італійській, а потім латинській мові. Перше. То ти теж показує, наприклад, що більшість документів церковних, енцикліки і так далі, воно спочатку са створені на італійській мові.
А чомусь думав, що на латині?
А потім на латині, бо латина прецизує. Латина то є мова, котра дуже конкретна і дуже такий чіткий спосіб описує певне тези, певне гіпотези і так далі, і так далі. Mm-hmm. І то є таке, латинська мова, то є мова дуже прецизійна, то значи дуже точна, доточна така. Mm-hmm. Її граматика, її структура тієї мови, також вілозначність слів, наприклад.
Вона звучить жорсткувато, так? Так воно і є, насправді, коли ти вже не просто як слухач, але...
Ну, ні, коли ти читаєш Цицерона, наприклад, або Віргілія латинською мовою записане, то є красота.
І розумієте, що читаєте?
Читати можу, правда? І тоді слухаю музику, бо теж в латинській мові була певна ритміка язика. Наприклад, там мог бути 12 гласних тих, значить не слогів, 12 слогів, 12 слогове, або і там є ритм в залежності також Петрарка, котрих я теж латинською мовою писав, але прежде всього італійською мовою. Але Вергілій, наприклад, чи Вергілій, котрий написав...
Вергілій, яким захоплювався Данте, так?
Так, котрим захоплювався Данте. Вергілій, котрий написав історію Італії, можна так сказати. В такий поетичний спосіб. Також те поемати, якщо ми читаємо Цицерона, наприклад, який був таким дуже латинським, хвалідним з кращих ораторів, правда? Латинської мови. В історії, так. Так що тутай можемо ту красотою захопитись.
Чим будете захоплювати нас сьогодні?
Ну, буде захоплювати католіцькістю. Тому треба перевести на українську мову вселенськістю. Католіцький, католікос.
Народу Божого, так. Да.
Народу Божого, так. Бо католікос цікаве є, що це слово найчастіше на Україні чи в православних странах показує певне ексклюзивне відділення церкві того римського обряду, котрий є дуже такий теж чіткий і логічний на свій спосіб, бо римляні то були тими, котрі логіку поставили на першому місці, правда? І то від грецької філософії. No, грецька філософія Аристотеля, правда, о тим, що реальність має свої наслідки, котрі потім пробуємо в якийсь спосіб мовою цю реальність описати, і в цей момент логіка є дуже потрібна, щоб знати причину і щоб бачити також наслідок. І щоб то виникало одно з другого. Святий Фома, о котором мы говорили тиждень тому, правда, от той був мастером. А теж, кстати, на латинській мові писав.
Ну, і як писав? Хоча важко писав. Отже, оце ви теж кажете про вселенськість. Це те саме, що обраність?
Ні, вселенськість. Інше, да? Ні, вселенськість в тому випадку означає предназначений для всіх. Так сказати.
Скеровані
до всіх. Так, což більше є універсальне, так? Що церква ма свою місію, щоб передати правду евангелічну кожній людині в цьому світі. І Собор Ватиканський II був вселенським собором, не тільки тому, що він зібрав епіскопів з цього світу, можна так сказати, не всіх епіскопів, тільки представників епіскопів, кожного епіскопату, але перед усім Собор Ватиканський був вселенський, тому що він показував церкву, і то Lumen Gentium, то спосіб такий найбільш повний і яскравий, показує, що церква є дана і скерована до кожної людини в цьому світі. І то є одна з головних задач церкви, щоб цю місію виконати. Щоб кожна людина в цьому світі могла почути правду о Богу, котрий оставив свою присутність, честь Ісуса Христа в церкві. І цю присутність хоче довести до кожної людини. Не тільки довести, але хотів би зреалізувати. Звісно, кожна людина має можливість вибору і не є змушена, щоб приймати цю єдину правду, яку ми вважаємо, що є найважливішою правдою, але щоб людина могла пізнати і мала ясний, конкретний вибір і найбільш об'єктивний вибір. Щоб не опиралося наш підхід до віри тільки на якихось таких вирихкових і не до кінця, або односторонним способі бачення. Наприклад, комунізм і марксизм дуже погано зробив в тим таким, тій такій передачі правди о церкві. Вставляючи на першому місці, перед зовсім, помилки церкви і то представлення в спосіб, ну, теж нечесний. Те, нечесний, попросту нечесний. Як по-українськи говориться нечесний?
Можна так,
так, можна так сказати, так.
Брехун.
Брехливий, так, брехливий.
Можна так.
І нестети, на жаль, коли я розмовляю з ними особами, навіть церкві, вони використовують аргументи проти церкви, котрі сформував хто? Комуністи.
І вони навіть не знають, якими аргументами вони користуються.
Так,
правильно?
Так, так. Я думаю, що оцінка комунізму є однозначна на Україні, перш за все на Україні, в котрій той комунізм настільки доторкнувся життя багатьох людей, правда, знищив життя багатьох людей. Також більшість людей теж пам'ятає, що комунізм не собі не тільки опіку над всіми, безплатне лікування, безплатне навчання і так далі, і так далі. Так що, чи хліб за 5 копійок, але також комуніст не собі певну брехню, котрий, як диби, правда була заборонена, правда була цензурована. А всі комуністи були ідеалізовані. Навіть пам'ятаємо культ єдиниці, яким був культ Сталіна, наприклад. Коли я себе читаю часами, навіть польських знаних поетів, котрі на заказ комуністичної партії писали цілі поемати на тему Сталіна, Леніна, писуючи саме те такі несправжні інформації на тему тих великих злочинців, можна було би сказати. І коли я перший раз побачив в західнім якимсь журнале niemieckojazycznym darze, jeszcze to w czasach komunizmu. Foto Lenina z ostatnich jego dni w życia, kiedy on już był wysnażony weneryczną chorobą, syfilicą. Syfilis jest też choroba, która na przykład paralizuje rozum.
U niego oblicze bezumce na tych foto.
Tak, jak ja pobaczył te foto, pierwszy raz, jak ludyna przywykła do tego, że Lenin zawsze miał to charakterystyczne lico, prawda, miał ten swój ogień w swoich wystąpieniach, pamiętają te jego jeszcze z niemych filmów wystąpienia, a także głos jego, no ma to wielka ludyna, jak mógł nie do końca być zgidnym, ale uważał, że on był ideologiczny i miał charyzmu. Kiedy ja pobaczył prawdę o jego śmierci, w ten moment jak gdyby całe te moje przedstawienie na temat Lenina rozruszyło się w myć. Tak samo jest z mnieniem na temat na temu cerkwi. Jak ja mówię z ludźmi, którzy nawet wierzą, którzy zrazu mówią takie hasła. Inkwizycja pierwsza. Czyli wszystkie zloczyny niby inkwizycji, które tak bardzo niewinnych ludzi było w muczeńskiej śmierci na kastrach spalonych, prawda? Drugie słowo to konkwista, czyli to jest zdobycia Ameryki, prawda, odkrycia Ameryki i potem espańska okupacja praktycznie Ameryki. Konkwista, której wszyscy mówili, że winowata jest cerkwa za konkwistą, bo Espańcy wykorzystywali monachów do tego, żeby ewangelizować plemiona indiańców, do tego, żeby ich ograbić. No, to był taki przekaz marksistowsko-leninowsko-komunistyczny. No i czwarte słowo inkwizycja, konkwista. I no, czwarte słowo, koniecznie, niemoralność tych, którzy służą w cerkwi. Tutaj pierwsze najbliższe to konieczno rodyna Borgiów, prawda, i papa Aleksandr, prawda. Tak samo ta brechnia o tak zwanym żince papie, Joanna, ponoć była taka żinka, która była tak zwanym antypapoju, skryty sposób wybrana papą i nikt nie znał, że ona jest
żinką. Nawet narodziła w czasie.
Tak, w czasie swojego pontyfikata.
Była? Papieża.
Nie było.
Nie było?
Może była jakaś osoba, która próbowała wdić do, ale to jest raczej legenda. Legenda to znaczy rzecz, która jest dużo silno opierająca na fantazji, chociaż jakiś tam przykład mógł być. Prawda? Ale papy nie było nikogo leżynki. Co do tego nie ma nijakich sumniwiw. Mogła być ty do episkopa. Trzeba pamiętać też, że na przykład 11-12 stulicja, o którym mówimy, tak zwane ciemne wieki cerkwi, które było dużo bardzo, jakby skazać, zla niż służaszczymi w cerkwi, czyli służycielami cerkwi, gdzie dużo silno rozprostraniało się i symonia, i nepotyzm. A także moralność była dużo silno, moralność kleru była dużo silno jakby osłabiona. W ten moment, w tych wikach mogło bardzo rzeczy prezeci, bo były znane bardzo siasieńki, które mieli bardzo dzitej, prawda, mieli bardzo różnych żynok i tak dalej. To są te rzeczy, które są znane, tylko że trzeba pamiętać, że 11-12 wiek to są wieki, które mają nie tak silne, nie mają tak bardzo literackich, różnych, jakby skazać, nie mają slidów, dokazów tylko gdzieś tam my czujemy i baczymy tej historii, która była duże silno, historii cerkwi, która była duże silno spersonalizowana, no opierała się na pewnej, jak to po polsku mówię, niegodziwości, to znaczy pewnym niemoralnym sposobie pojedynki. No i najbliższe tutaj były właśnie te dwa aspekty tej cerkwi. My baczymy symonia i nepotyzm. Nepotyzm, który związany był z tym, że ty przygotowywał albo naznaczał na ważne stanowiska w cerkwi, na ważne miejsca w cerkwi ludzi ze swojej rodziny. To jest nepotyzm, typiczny nepotyzm. I na przykład rodzina Borgiów, która tego papa Aleksandra, który był winowaty z stworzeniem Sekstyńskiej kapeli, papa Aleksander, którego wolica, że to miał także i dzitej. Ta rodzina Borgiów...
Nawet biskupiów robił z tych dzitej.
Tak, tak. Kardynaliów. Przecież kardynaliów, bo kardynał raniejsze nie obowiązacielno był, nie obowiązkowo był episkopem, mógł być świeścienikiem. Dosyć ładnie tak jest. Są niektóre świeścieniki, które duże zasłużone dla cerki, także otrzymuje to papę rzymskiego nazwanie kardynała. No, z pewnymi ograniczeniami taki kardynał świeścienik, on na przykład nie może wybierać papy rzymskiego, on sam nie może być wybranym papą rzymską, dożyn papą rzymską być tylko episkop. Ale to są te ograniczenia. Także mamy cerkwę, która się chodni, istnieje w świadomości ludzi, także ludzi cerkwi, w sposób ograniczony i nie, na żal naznaczony lżywą propagandą komunistycznych.
PSO też komunizm rozpuścił.
Koniecznie. A to komunisty i marksisty. Wszystkie te antycerkowne środowiska. Nawet film był zrealizowany.
Joanna.
Ale dużo kochany film.
Dziwiliście.
Tak tendencyjny, tak ideologiczny.
Zdaje się Niemcy z
nią. Tak.
Протестанти, можливо.
Конечно.
Вони про Лютера щось подібне зняли.
Так що тут та Вселенській церкві, котра, о котрій ми сьогодні хочу говорити, є певну трудність, тому що якщо церква бореться з демонами минулого, може не тільки демонами історичними, а й демонами ідеологічними, чи певними представленнями, zostań w tej części Europy, w wschodniej części Europy. Zachodnia część Europy z libertynizmem i tak samo z pewnym modernizmem, który jest wypadkowym zabiciem w historii, związanym z iluminizmem, to znaczy oświaszczeniem, prawda? Jest taka epoka oświaszczenia, które zapoczątkował taki słynny filozof Kartezjusz, prawda, który skazał.
Cogito, to nas Kartezji zwróci.
Kartezji, tak. Cogito ergo sum, prawda?
Dumajesz, znaczy myślisz.
Da. Nie, dumajesz, znaczy istnujesz.
Istnujesz, tak. Декарт потім перебрав.
Декарт, так.
Ага.
Так що також революція французька з певним з політеїзмом, з Вольтером, котрий наприклад трактував Бога як тільки певну причину, але котра не має ніякого значення в теперішньому часі. І революція французька зі своєю ідеологією, która była splagiatowana z Ewangelii, fraternité, égalité, liberté, czyli te trzy hasła francuskiej rewolucji, które służyły przede wszystkim, żeby zniszczyć cerkwę i zniszczyć jej wpływ na ludzi. Bo prekrasno rozumieli twórcy rewolucji francuskiej, że pierwszym najważniejszym wrogiem tej rewolucji, populistycznej rewolucji, jest cerkow. Cerkow, która zawsze stała na na stanowiści pewnego porządku, pewnego porządku. Ale porządek w tamtych czasach rewolucji francuskiej oznaczał carowania cariew, prawda, i ta Republika Francuska, która stała pewnym ideałem, ale też ideałem trochę lżywym, tym bardziej, że opierając się na przykład historię rewolucji francuskiej też na bohaciach brechniach. Ale powracając do naszej temy wsieleńskości cerkwi, ta cerkwa, która jest atakowana, może i tomu jest atakowana, że chce dojść do i wczynić każdą ludynę świadomą wyborów, jaki może wczynić. Ta cerkwa jest może atakowana właśnie za swoją wsieleńskość, za to, że próbuje prawdę o Bogu, o Jego lubowi do ludyny i o tym, do czego Bóg stworzył ludynę, передати wszystkim narodom świata i narody w różny sposób borać się z tym. I możemy w tej konstytucji Lumen Gentium, czyli konstytucji pro cerkwu, która ma być takim świetlem dla świtu, czytamy takie słowa. Do nowego narodu Bożego poklikano każdą ludynę, a tomu cej narod, każdą ludynę, poklikano każdą ludynę, każda ludyna, która istnieje w tym świecie. A tomu cej narod, mieszając się jednym jedynym, ma poszerować się po całym świecie i przez wszystkie wieki, że spełniła postanowa Bożej woli, adże Bóg, jaki od początku stworzył ludzką przyrodę, jedyną postanowił zebrati w jedne rozkidanie dzieci Boży. Bo dla tego Bóg posłał Syna swojego, jakiego zrobił spadkojemcą wszystkiego, że był win uczycielem, carem ta świeczennikom dla wszystkich, głową nowego i wseleńskiego narodu dzieci Bożych. Dlaczego i posłał Bóg Ducha Syna swojego, Gospoda żywotworzącego, jaki dla całej cerkwi, dla wszystkich wierzących i dla każdego z nich jest naczelą zgromadzenia i jedności, apostolskiej nauki, ta spilności, ta nałamanie chleba i modlitwach. Te słowa, jak gdyby potwierdzić tą misję cerkwi, tą metu cerkwi, jaką jest, żeby prawda o Bogu, którego lubow najbliższy, jaskrawy sposób wyrażaje się w Jezusie Chrystii, w Jego żertwie na Chrystii, ale także Jego woskresieniu, mogła dojść do każdego jedynie tego świtu. To jest główny, naczelny pryncyp istnienia cerkwi. Taki kardynał Tomko, czeski kardynał, kiedyś skazał, że cerkwa, która nie jest misyjna, jest cerkwą, która żywe w jakiejś herezji. Bo nie może być cerkwa niemisyjna. Cerkwa ze swej przyrody jest misyjna. I poklikanie każdej ludyny, żeby przyjąć na siebie jak gdyby tę rolę, którą Jezus Chrystus pokazał, będąc uczycielem, prorokiem, carem ta świeczennikom, te trzy główne zadacze Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus chce to rozprostrzenić na każdą ludynę, żeby każda ludyna czuła sobie prorokiem, każda ludyna mogła poczuć sobie w Jezusie Chrystii także carem, tym, który caruje nad wszystkimi strastami tego świata, nie tylko strastami, i władzą tego świata. Jak skazał, w jaki sposób ona w tę władzę osiągnąć? Будучи покірним аж до смерті, тієї смерті, хресної смерті, яку Ісус Христос показав нам. Такий спосіб можна отримати владу. Владу в цьому світі, о котрому говорить святий Павло в письмі до Філіппіан, що перед цим уніженням Сина Божого поклоняються всі сили цього світу. Всі царства, всі царі, всі, котрі мають владу, nie ma bliższego cara od Jezusa Chrystusa. Także tutaj też ta prawda, która tak trudno jest przyjąć w tym świecie, którym władza jest, staje się jedną z instrumentów panowania i manipulowania ludźmi. влада, яка є великою покусою, правда? Ісус Христос цю владу хоче вчинити чимось виятковим, хоче вчинити орудієм правди, любові, влада любові. Coś, co chciałaby cerkwa rozprostronić po całym świecie i dojść z prawdą i do każdej ludyny. Tak, że czytajmy dalej w tej konstytucji. Silą tej katolickości, czyli wsileńskości, można tak skazać, każda czastyna cerkwy przynosi swoje dary innym czastynom ta wsi cerkwi. Тож, як її цільність, так і окремі частини зростають завдяки всім тим, що взаємно обміняються дарами і спільно прагнуть до повноти в єдності. То покликання до єдності Ісуса Христа дуже сильно виражене от тим, коли Ісус Христос говорить, «Якщо ви любите один одного, так як я полюбив мого Отця, то ви можете бути моїми учнями». Ісус Христос хотів, щоб та любов була така, яку Він показав на Христі. «Любіть один одного так, як я вас полюбив». Як полюбив нас Ісус Христос, бачимо це на Христі. Але також сказав, як я є єдно з Отцем, так я хочу, щоб ви були єдно, щоб ви всі узнали, що ви моїми учнями. І то покликання до єдності цей час існує в цьому, в нашій дійсності, тому що ми цей час відчуваємо ten pewien dysonans, pewien taki trudny dla nas moment, jakim jest różnomanitność cerkwi. Mamy tutaj pierwszą rzecz, która tutaj na wschodnich krainach my baczymy, istnowania cerkwi prawosławnej, cerkwi tak zwanego wschodniego obrzędu, albo cerkwi konstantynopolitańskiej, to znaczy związany z czasami, kiedy Rzym z uwagi na to, żeby osłabiony sposób polityczny i ideologiczny, w tym moment znaczenie pisze miał Konstantynopol jako, i był nawet taki moment, kiedy Konstantynopol miał buty, była taka dumka, żeby Konstantynopol wczynity stolicą cerkwi. Ale to, co najbliższe ryszyło tę sprawę, było to, że w Rzymie był pierwszy papa, czyli pierwszy apostoł, jakim jest apostoł Piotr, jako episkop Rzymu stał głową cerkwi, wybrany Jezusem Chrystom. I ta wola Jezusa Chrysta, żeby głową cerkwi i miejscem cerowania, miejscem, z którego gdzie głowa przebywa, był Rzym. Rzym, bo episkop Rzymu może być tylko episkop Rzymu może być papą rzymskim. Papoju cerkwi, głowoju cerkwi rymokatolickiej. Tam nazywa się ta cerkwa rymokatolicka. Konstantynopol z uwagi na to, że był politycznie silniejszy, bo pamiętajmy, że w czasach świetności Konstantynopola cari konstantynopolitańskie, zaczynając od Konstantyna i następni, byli tymi, którzy mieli duże silne wpływ na cerkwę, i ten wpływ na cerkwę, i ten cezaropapizm, to znaczy wpływ cara na wybór papy i na jego władzę, na jego uprawnienia, był duże silny i ta tendencja, żeby podporządkować sobie cerkwę wśród carów tamtego czasu, pierwszych wieków chrześcijaństwa, była duże, duże silna. Так що церква є тут скерована до всіх народів землі. Może to komuś podobatися lub nie podobatися. Może niektórzy mówią, że to cerkwa jak gdyby zmuszuje ludzi do tego, żeby przyjmowali prawdę o Bogu i o Chrystusie w cerkwi. I te znaki jedności i miłości, o których mówi cerkwa, które powinny być rozpoznane każdą ludyną w tym świecie. Mówi też, że świat zakończy swoje istnienie, kiedy każda ludyna poczuje i uznać prawdę o Bogu i jego miłości, która wyraża się w Świętej Trójcy. W ten moment będzie koniec świata. I tomu zusilia cerkwi skierowane na to, na to, żeby ta prawda o Bogu i jego miłości, o tym, że także Bóg w cerkwi realizuje swoją miłość i czynić tę miłość cały czas potężną, żeby ta prawda do każdej ludyny doszła. Także to czytając dalej. Najgłowniejszą częścią tych, którzy poklikani do tego, żeby tę misję zanieśli, są, konieczno, wierni katoliki, czyli ci, którzy w sposób bezpośredni uczestniczą w życiu i misji cerkwi rzymskokatolickiej. Otóż Świętej Sobor przede wszystkim zwracają się do wiernych katolików. Він навчає, спираючись на святе письмо і передання, що земна церква, паломниця, є необхідною для спасіння, адже тільки Христос є посередником і дорогою спасіння, і Він присутній для нас в своєму тілі, яким є церква. Він сам прямо вказуючи на необхідність віри та хрещення, водночас підтвердив і необхідність існування церкви, до якої люди входять через хрещення, немов через двері. Тому не можуть спастися ті люди, які, знаючи, що католицька церква заснована Богом через Ісуса Христа, як необхідна, все-таки не бажають увійти до неї чи залишитися в неї. Повною мірою включені до церковної спільноти ті, хто, маючи духа Христового, приймають весь її устрій та всі усталені в ній засоби спасіння і в цій відомій структурі поєднуються із Христом, який править нею через Верховного Архієрея та єпископів, поєднуються зв'язками, якими є визнання віри, святе таїнство, церковне правління і сопричастя. В тим фрагменті ми бачимо то покликання до того, що кожна людина, яка є частиною тієї римо-католицької церкви, Вселенської церкви, має stanąć перед кожною людиною і що кожна людина є, як гдиби, запрошена до того, щоб вибрати між присутніми. І тут маємо слова, що тільки в церкві є спасіння, sola ecclesia є salus, святого Кіпріана, котрий це слова сформував і яко певен, може не догмат, але яко певну думку, котра багаторазово як гдиби примушала всіх до того, щоб на силу в церкву включати через хрещення кожну нехрещену людину. Був навіть такий момент в історії церкви, так як ми говорили о конквісті, то значить о здобуванню і християнізації народів Америки, що в своїй ревності монахи і священники хотіли включити кожну людину до церкви, бо з любові, можна так сказати, такій особливої любові, що якщо люди не будуть похрещені, якщо не будуть включені в церкву, в цей момент будуть прокляті, будуть в ад. І кожен рівний священник не хоче, щоб люди йшли, були прокляті, йшли в ад, тому за всяку ціну хотіли всіх охрестити, всіх ввести в ту церкву, навіть не приготовлюючи їх до такого свідомого переживання віри, можна так сказати. Найбільш такий загальний спосіб. Тому часами то включення в церкву ограничалось тільки до одного. Чи ти віриш в Бога Отця і Сина і Святого Духа? Якщо народ спільним голосом говорив віру, то втеді такий священник виступав зі священою водою, правда, і кропив цей народ три рази і говорив: «Я тебе хрещу в ім'я Отця», один раз покропив Духа і Святого, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І так цей народ, в мнению некоторых священников, выполняющих цей совет, цю пораду святого Кипріана, спасав народ, впроваджуючи цей народ в християнське життя, такий найпростіший, несвідомий спосіб. Всі були задоволені? Може, не всі. Але хоча б ці, котрі виконували цей обов'язок, мовили: «Но, я сьогодні тисячі людей спасу від смерті вічної». Ну, треба було б так подумати. Але це є, звісно, правда така ограничена. Також та вселенськість церкви має опиратися на чимось другим. Має опиратися перед зовсім на церкві, котра дає настільки ясні і конкретні знаки навернення і присутності Бога в цьому світі, щоб люди, зустрічаючись з людьми цієї церкви, з церквою живою, куди живе живий Бог Ісус Христос, воскресши, могли в спосіб абсолютно добровольний бажати войти в цю церкву і прийняти цю церкву, приймаючи хрещення як місце, в котре можна в цю церкві участвувати. Так що, це є один з перших кроків Вселенської церкви. Добровільне усвідомлення всім, як важлива для життя кожної людини є церква, церква, в котрій можемо зуситися з живим, спасаючим і люблячим Богом.
Ну що ж, на цьому ми прощаємось з отцем Міхалом Бранкевичем і з нетерпінням очікуємо на продовження рівно за тиждень. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!